Salka Sól, velkomin í lög lífsins.
Takk kærlega, Siggi Sinn.
Herðu, sko, ég held að sé nú fáir hérna á Íslandi sem veit hérna, ekki hver þú ert og hvað þú ert að koma þessu leis. En byrjum samt á byrjuninni, hvaðan er Salka Sól? Hvaðan ertu?
Hvaðan er ég? sko, ég ólst upp hérna fyrst í Vesturbænum
Já.
Í Reykjavík og var í Vesturbænskóla og ég með svona ógislega skemmtilegar og góða minningar þar. Mm. Það er svona líka bara þegar ég flutta heima, sko, þá fór ég strax aftur í Vesturbæn.
Já, ok.
Og ég bara búin að vera þar.
Er ekki svona þorpsfílingur í Vesturbænum?
Það er það og það er svona Vesturbægrúpa skilur sem er reyndar í mörgum hverfum og það er Þessi vettlíkar fundur sérna á hotninu og framnisvegi, eitthvað svona, rókstasætt, þannig að ég elska og svo stutt í allt og ég labba allt og svona það líka kannski spilar henni allir vinir okkar búa þannig bara í, þú veist, kilometer radíus eða eitthvað frá okkur. Þannig að ég held að við viljum bara vera þar. En svo ólst ég upp í Kópavogi, svona mest. En leið að ég flytti þaðan sérst frá mömmu pabba, fór ég aftur í Vesturbæinn fyrir utan 30 ára stopp í London.
Hvernig barn var Salka Sól?
Bara eitthvað ógislega hræst barn.
Já,
okay. Ógislega glöð og skapandi hérna. Mm. Náttúrulega lendi ég mikla einhelti í grunnskóla samt mm. þannig að svona, í seinni tíð barnisku minnar þá var ég ekki sérstaklega glöð og skapandi og núna einmitt ég búin að vera að fara í grunnskóla á Reykjavíkursvæðinu með einheltis fyrirlestur í samstarfi hérna heimil og skóla og Vöndu Sigurðardóttur sem er einheltisérfræðingur og við fengum styrki og náðum að fara þarna í nokkra skóla með verkefni sem heitir Krakkar með krökkum og þetta bara búið að ganga svo vel, ég svo stolt að þessu og við byggum eiginlega til þetta verkefni við hérna sem sagt Hrefna Sigurjóns og Vanda sem eru báðar sem sagt, Hrefna er yfir heimil og skóla og Vanda er einhaldið sérfræðingur og við gerum þetta verkefni krakkar með krökkum það sem við erum svona hvetja krakka til að hérna, taka á einhaldið þegar þau sjá það og þetta bara kennslu, fá kennslu bara basically og minn partur í þessu verkefni bara svona að segja mína sögu bæði til fyrir krakkana og svo við foreldrafræðsla kvöldið og við erum meila sko bara það gekk svo vel og við erum búin að fá svo ógeisla flottar umsagnir úr skólanum að við ætlum bara að fara fullt aftur að reyna að safna styrkjum kannski hérna ég kom nú ekki að vita til að suðum við eitthvað styrki en þú veist ef eitthvað að núti til að styrkja okkur þá
er
ég
sko
ég til að fara í alla skóla á landinu bara svo lengi sem að ég hérna fæ kannski aðeins eitthvað smá
Já,
út úr því, þarf ekki að vera ríka á þessu en hérna, það verður náttúrulega borgundessi sko.
Akkurat, og hérna þannig að þetta er eitthvað sem kemur bara svona setinleita, þú álingsárunum þá
Já, eða svona, þetta byrjar þeir kannski svona í kringu 9-10 ára aldurinn og hættir ekkit fyrir en ég bara hætti í skólanum sérluta eða semst í miðjum áttunda bekk fyrir nýjan skóla og þá eitthvað en fer ég svona oft svona listi eins og ég hafði svona brist frá því að vera í lit einhvern veginn og bara orðið svartkvít, ég var bara orðin algjör skuggja sjálfum mér og ótrúlega svona ólík því barni sem ég var þú veist, ég var ótrúlega vinamörg sem krakki, þú veist, ég átti bæði einhvern veginn vini í börnum og í fullorðnum og gömlu fólki og þú veist, og alveg svona fara í kaffi til nágrannu konu minnar sem var 75 ára skilur og svo bara einhvern veginn hætti ég öllu svoleiðis og varð bara ótrúlega hætt að syngja, ég byrja ekki að syngja aftur fyrir, ég var sko, 18 ára, eitthva. Og hérna 18-19, jafnvel, hérna, þannig að það svona eitthvað dó eitthvað inn í mér svona við þetta einhaldi en sem betur fyrir hef ég náð að sækja það aftur og hérna vinna í mínum málum sko.
En hvernig það að svona rifja upp þessar gömlu minningar og þetta halda fyrirlestur þetta og náttúrulega talaðar mjög opinskátt þetta fyrst þú vorst að fara af stað með hérna fyrirlesturina að svona rifja upp þessar minningar og rífa það hvað þess að plástra af er það svoleiðis?
Sko, ég er svona svolítið að tala bara ég er ekki eitthvað að tala þetta gerði þetta og svo gerði þessi þetta og svo gerði þetta en ég svona tala kannski svona ferli mitt og bataferli og svona og hérna áhrif sem það hafði á mig sem barn og sem á fjölskyldunum mína og ég fann það sko ég þurfti svolítið að svona rifið upp áður en ég fór með fyrirlestina og þá svona jú ég var svolítið að fara leita inn á við okkur Svo fann ég það stundum sko þegar ég búin að vera kannski þrjá daga í röð með fyrirlestra bæði á morgnana fyrir krakkana og svo kvöldin fyrir foreldrana ég var orðin svolítið svona með við að ég var kannski bara klukkutíma í vinnunni þannig að fara með fyrirlestra þá kom ég heim óslega þreytt svona einhvern veginn þú veist það er alveg svolítið var alveg svolítið erfitt að tala þetta svona oft einhvern veginn og hérna þú veist fólk fór alveg stundum að gráta og þú veist stundum fekk ég spurningar þar sem að var eitthvað að rifjast upp fyrir mér sem ég hafði ekki rifjað upp skilur fyrir þannig að það gat alveg verið svolítið erfitt en ég bara mér finnst þetta svona nett köllun, ég bara alveg vissum að þetta muni gera eitthvað gott og bara með að við viðbrögum sem við fengið þá bara neginn, það svolítið merkileg svona tilfinning að þú veist, hafa lent í svona sem að hefur látið mann líða einhvern veginn illi mörg ár og nánast fólkið sitt en að finna það í dag að ég geti gefið að mér út að því einhvern veginn svo, það trompar hinna tilfinninguna skilur það bara og líka bara fyrir fjölskyldunum mína og fóreldunum mína og bræðum mína og svona þá trompar það einhvern veginn það að mér hafi liðið illa að ég geti hugsanlega hjálpa einhverjum í dag, veist hvað ég meina
skil algjörlega hvort þú meina og hérna, eftir að þú fórst að tala um þetta svona opinskátt hefur eitthvað heyrt í þeim sem voru svona fremstir í flokki?
Ekki kannski fremstir í flokki, en mörgum öðrum
okay.
og hérna ég næstum bara, ég þarf bara að koma fyrirlestir hjá mér en ég þá tala ég svolítið þetta hvernig þetta hafði meira áhrif á mér heldur en mig grunaði í mörg ár og hvernig bara svona brotið sjálfstraust og svona dagleg niðurlæging og hérna að þannig getur haft mikil áhrif á mann í mörg ár eftir og eitthvað sem ég fatta ekki fyrir en eitthvað svolítið að mér finnst of seint þannig að þessna líka hvetja fólk til að leita sér aðstoð hjá fagaðilum strax en margir hafa sent mér skilaboð sem mér þykir afskaplega væntum og oftast það fólki sem voru kannski áhorfendur og svona hugsa með sér í dag ég vildi ég hefði gert eitthvað við vissum þetta og við sáum þetta en engin einhvernig kannski þorði að stíga alveg inn í eða taka einhverja afstöðu hérna í þessum málum og svo sem kannski það alveg skiljanlegt þú veist, maður kannski hrættur að verða sjálfur þá allt í norðin þolandi eða og maður bara krakki og vitlaus og eitt sem sendur mér dæna að segja ég vildi óska að ég hefði bara ekki verið svona vitlaus og þess vegna held ég líka að sé svo mikilvægt að fræða krakka í dag snemma hvað einelti og hvort þau átti sig á því hvort þau sé að leggja einelti eða hvort þau átti sig á því einhver innan bekkjarins eða heildarna sem tilheyra sélagður einelti af því að líka í dag þetta búið að færa svo ótrúlega mikið yfir á netið og krakkar verða að vita hvað einelti til að þú veist vera ekki að gera það af því efast um að einhver svona leggja í dag ætla ég að fara að leggja eitthvað í einelti af því að þegar ég var lítil sko orðið einelti kemur ekkert inn í íslensku lög fyrir 1997 það var bara orðið ekki til og þú veist ég man þegar ég fattaði bara einhvern tímann bara ég held ekki þessi lög í einelti bara því að þá var eitthvað að tala það
já þau eru bæði þessari kynslu þegar það bara svona við erum bæði í skóla þegar það orðið kemur inn í
já einmitt
bara inn í umræðuna sko
að nákvæmlega og sama með lesblindu ég meina lesblind ég man bara þegar eitthvað kominn í bekk kennarinn kominn í bekk og bara heyrðu hérna samnemendinn ykkar hann lesblindur
við
bara les hvað bara ertu að minna sig ekki bara heimskur fyrir það var bara stríðni eða bara æ, hann bara skotin í þeirra, boys will be boys eða eitthvað svona, þannig að ef við ræðum einhelti og tölum einhelti og krakkanir virðast skilja og þú veist þegar ég spyr krakkanir í dag, þið vitið alveg einhelti, þið bara já þið vitið hvað lesblinda það bara já þetta ég finnst mjög gaman í rauninni að geta haft áhrif á krakka og ég veit að hefur gert það í þessum skólum sem við höfum farið Það veit ég að hefur gert það og mér það bara einhvern veginn, það er ótrúlega gefandi, þú veist, mér finnst gefandi að vera sönguna og leikuna og svona, en þetta svona önnur tegund af gjöf, einhvern veginn, ótrúlega góð líka.
Já. Hvernig ertu fætt?
88, en þú?
Ég 89, þannig að við erum bara á svipum tíma
já.
Og hérna, fyrsta lagi sem þú ætlar að velja er með Spice Girls.
Þannig að ég get ekki sagt saman lagalista nema að sé Spice Girls laga þeim
sko. Þú ert að Spice Girls kynslóðir og þú verið þá kannski hvað 7-8 ára að þetta lagar að koma út, fyrsta lagar sem allir velið fyrir
Já, það passar sko og Girl Power hérna var einmitt með tónleika daginn
Já.
Og ég heldur svona lít yfir hérna áhörundunar af að tróðfyllt hús og ég sé eina stelpu sem var tíundu bekk þegar ég var í svona þriða bekk sem var í spæskursljómsið, þú veist það voru náttúrulega allir og ég man bara svona því sé hana aftur eftir öllis ár mér leiði náttúrulega bara eins og hún væri Mel B skilur, því að ég sá hann í búning Mel B búning þegar ég var átt ára okay. lítið henni yfir, ég bara vá en ég valdi þetta lag líka svolítið út af því að nú draumur að fara að rætast ég að fara að sjá spæskurs í sumar
Oh my god
Ég veit það Ég og Elisabeth Ormsley verðum hérna farastjórar í bara mega spæskulsferð á vegum út Órvalútsín og ég veit að það fáir meðar eftir og það ekki hægt að fá meða á tónlingarna að nema í gegnum þetta núna
Akkurat.
Þannig mælum við að fólk drífi þessu
Já, ég hefði kannski að drífa mig með
ég, það bara, ég held Oh my god, sér hérna plís að koma Váka var gaman að hafa það með
Við erum að fara hvað í sumar eða?
Já, 13. til 16. júni
okay.
Og bara innifælið er bara miða á tónlingana á Vembley sko. Hótel bara geða fínt hótel í miðbænum flugum að Íslandi er rútur frá og tilbaka, þetta var bara trillt girl power ferð sko.
Okay.
Okay. Okay. Þú seldir.
Ég seldir. Fáum lagið á, á fórinn.
Já, ég fer í menntaskóla og svona kem kannski í menntaskóla sem svolítið svona brotin einstaklingur eftir hérna bara áfell í grunnskóla og er svolítið stund svona að plumma mig svona félagslega í menntaskóla og svona á öðru þriðja ári fer ég að leita svolítið í leiklistina og, og hérna og svona skapandi umhverfi þar
Það semst ekki fyrir þá sem að þú svona ferða
Ég varði alltaf, ég hafði alltaf áhuga á þessu en ég bara leiði mér ekki að fara þangað en hérna, og var alltaf í kór og svona, en, hérna, hætti alveg að syngja bara og hérna, byrjaði svo aftur bara svona öðru þriðja ári í menntaskóla þegar að vinur minn var eitthvað heyrði mig söngla og var eitthvað Salka, þú getur nú sungið og ég bara, já, og svo tók ég þátt í söngukeppninni af því hann nýtti mig í það
Mér bara magnaði einhver hafi sagt já, Salka, þú getur nú sungið bara ein aðal söngkona okkar hérna í dag og það var bara einhver gauður sem að heyrði þetta bara í mötunettinu
Það var næst í þannig, bara á svona einhverju leiklistræðingu bara, ég takti þátt í söngukeppni ég gana, ok, svo vann ég söngjörna og hef eiginlega ekkert snúið eftir síðan þá hann var svolítið lengi að finna mína rödd samt og ná svona valdi á þessi hæsi sem að fylgir röddinu minni en hérna og þá byrja ég svona að kynnast krökkum og fólki sem er bara ennþann dag í dag mínu bestu vinir en ég man ég passaði mig svona mikið á því að vera ekkert að segja þeim að ég hefði orðið fyrir einhildi sko. Og stíman vinkun mín sagði við mig bara þú veist bara vinkun mín bara svona 4-5 ár sko, þegar ég vissi að þú hefur lögð einhildi ég bara vildi ekki fólk myndi finna eitthvað veikan blett á mér eða eitthvað En hérna
vörna
algjörlega sko og sama upp á teiningin sko þegar ég verð þekkt í þú veist á Íslandi þá ég passa ég mér rosalega mikið á að vera ekki að tala neitt einhildi þú veist það var mjög svona ígrunduð og meðvituð ákvörunum að fara og tala það opinberlega sko. Og hérna einmitt þarna já að ég sem þekkti svona aðallega þarna á sjónvarpi Símons ný sýn en hérna Já, svo bara klæri ég menntaskóla og þá er ég komin með delluna bara í mig langar að vera þú veist, í tónlist og leiklist, ég veist ekki alveg nákvæmlega þannig að ég ákvað að fara út í skóla í London og það var bara ótrúlega lærdómsríkt og bara geggja að búa þú veist, í útlöndum mm-hmm. í 3 ár einhvern veginn og
nauðsynlegt að gera þetta
já, nauðsynlegt og sko og ógæslega gott fyrir mig held ég einhvern veginn líka svona late bloomer eins og ég að koma inn í eitthvað svona eitthvað núlpunkt í útlöndum mm-hmm. og ég sverða ég bara fann mína persónu á þessum tíma og fann bara öryggið einhvern veginn koma yfir mig og eitthvað svona og þá hérna þegar ég kem heim stuttu eftir það kannski svona ári eftir ég kem heim þá fer ég bara svona persóa mína drauma skilur að vera þá fólk var eitthvað svona í mann svolítið eftir tímbil og þú birtist bara svolítið einhvern veginn out of nowhere einhvern veginn já en það var kannski líka bara því að þú veist, þá fyrst hafði ég sjálfsöryggið og svona já bara andlega getu í að fara að fylgja mínum mm-hmm. draumum þú veist ég gat þetta allt sem ég kann fyrir það en ég bara hafði ekki bara kjark og þor og já, í það fyrr mm. þannig að já, ég var svona ég var alveg 26 ára þegar ég svona byrja í þessum bransa og engin veit hver ég fyrir það sko.
Akkurat, já, það bara... svona velilega einhvern veginn, við erum að byrja svona, fram, koma frá sinn og sviði svona 18, 19, 20, 21 já, eitthva, svona,
eða hefur verið kannski í ykkur eins og sönglist og lalala og eitthvað leiki í þessu sem barni eða eitthvað svona skilur ég kom svolítið kóst leit blúmer
þú varst þetta úti í London að læra þarna, að semja fyrir sviði það ekki leikhús
þetta var eiginlega sko leiklistanám fyrir hljóðfærileikara þannig að þú svona tengdir hljóðfærileikara sem ekki inn í leiklist og kast nýtt svona þína hæfileika í tónlist inn í leikhúsi sko og þá var ég náttúrulega bara bilaslega heppin og bara stutt eftir útskrift þá hérna hérna sér Gísli Örn mig bara eitthvað ég veit ekki einu sinni ennþá hvernig hann treysti mér í það sko hann bara sér mér eitthvað í myndbandinu hoss og hoss eitthvað þessi nú svolítið skemmtileg eitthvað og hringir í mig bara getur þú sami eða músík hann vissi ekki einu sinni ég hafði lært þetta úti sko ég bara já, okay. það grínast já ég skal gera það svo kom ég á fundin hann eitthvað já ég lærði actually hérna svona actor musicianship, hann bara, ha, ok, frábært þá bara ennþá betra
það gekk kom ekki í kjálfari
en vá hvað ég gat nýtt mér námi í það verkefni sko. Og það nú bara hérna, bara eitthvað sem hérna gróður sem gefur og gefur ef það segir maður það þegar ég fór í 2 mánuði til LA að setja upp þessa sýningu, búin að þýða alla músikina mína yfir á ensku og alla textana mína og eitthvað og við erum að voru til Hong Kong í sumar að setja upp þessa sýningu
Já, okay.
Þannig að hérna á ensku
Ætli
það lengi, ekki sko. Lengi. Já, það ekki, ég meni þetta var alveg sló gegn þessi sýning og ég held að vera 50.000 mann sem sá hana í þjóðleikhúsinu á sínum tíma Þannig að jú, þessi sýning mun fylgja mér alveg og kynnist þar fullt af fólki svona, sem Selmi Björns og fullt af fólki sem að ég hef unni með bara mjög mikið síðan
En næsta lag sem við ætlum að hlusta á með Sugar Babes við erum að hlusta á Spice Girls og nú það Sugar Babes af hverju Sugar Babes?
Herðu, visstu, ég fór að hugsa þetta daginn að ég, Girl Power, hljómsveitin mín sem náttúrulega svona núna Spice Girls hljómsveit það eitthvað svona blunda smá draumur í mér að gera bara Girl Power x Píkupopp
já,
af því að okay. ég búin að hugsa svolítið mikið um hérna skömmina
já
Og það var eitthvað svona, þegar maður var yngri, bara, æ, þetta bara píkupop, er þetta að hlusta píkupop og maður eitthvað, og var kannski svona heima bara að hlusta en ekkit að eitthvað, hérna, segja endala frá því og þú veist, þetta var kallað píkupop og svona verið gett grína þessu, þú veist, þá var ég að tala þú veist, Kristína og Britney og Destiny's Child og allt þetta dót, sko.
Þessi músík sem var að koma undir svona late 90s og byrjun eftir 2000.
Já, svona nullís.
Já, nullís,
já. Og þetta bara svona eitthvað era sem bara svona píkupop og tímabili var maður eitthvað svona Og nei, maður, ég hlusta ekki að pick up á, sko. En núna...
Svo bara heima hlusta.
Já, svo bara heima bara genie in a bottle. Og hérna... en hérna, mér langar eitthvað svona að taka svona eitthvað ownership á þessu píkupoppi og fórum daginn hérna þess að langa að gera sko Girl Power x píkupoppi þetta ennþá bara í bíkjörn því að fór að segja frá þessu fyrst núna og fórum eitthvað svona að tjekka og þú veist, hlusta á Avril Lavigne, þú veist, Avril Lavigne kemur til að vera svona cool ekki píkupopp eitthvað svona, þú veist, þetta er svo skríti tímabil sko, í tónlist það kemur hún eitthvað svona, hey, should we go hang in the mall og eitthvað svona, þú veist, rækja og hérna, eitthvað spray og veggi og eitthvað og hérna og fór eitthvað svona skoða gömul píkupopplög bara búin að renna Kristína, þetta er svo geðvegt út, sko, allt þetta Britney bara því líka katalógur Og endur uppgötaði þá þetta lag með Sugar Babes sem að er nú píkupopp og nú er ég að tala píkupopp ekki á niður þetta hátt, nú er ég að tala píkupopp bara sem bara geðveik músík og góð stemning, já góð stemning og þá bara ég fann þetta lag og ég hlusta á það svona 8 sinnum í bílnum og öskur söng með og ég bara búin að gleyma hvað mér varst að geða þetta þannig að endilega sendi, hendi á mig skilaboðum ef að þið hérna hafið áhuga á að Girl Power seti Peekaboo tónleika
ég ætla að senda á skilaboðum núna, please þannig að gera
það já, ég ætla að gera það, við erum komin sko ég bara með geðvegan lista í haustnum á lögum Strange beam I ain't felt for years The boys coming out close to tears I can't let go of you now Imagination's playing around for free In my world I take him out for tea Oh my God, you can't say no Skipping school, gonna walk for air
byrjar þetta Ababa Dama ævintýr og upp úr hverju sprettur það?
Það sprettur eiginlega upp úr Reykjavík dætrum.
Já, ok.
Fyrir mig allavega sko, Ababa Dama var búið að vera til hérna Maggi og Steinun eru náttúrulega par mm-hmm. og hérna þau voru búin að vera svona dúlast eitthvað í þessu og svo þegar ég ákveða að vera í Reykjavík dætrum sem að varð bara svona óvart til
Hvað árið þetta er eitthvað?
2015 eða í byrjun 2015 eða lok 2014 2015 já. Og hérna held ég að koma þann aldrei í mann ekki ári en hérna þá sem sagt ákveða reykjavíkudætur sem að hét ekki reykjavíkudætur þá og voru bara nokkar stelpur sem hefði áhuga á rappa og ákveða að gera kynningavídjó rappkonu kvöld sem átti að vera haldið á gaugnum milli jól og nýjárs þannig að ég held 2014-15 og gerum bara eitthvað kynningalag bara ok, viðlaði verður eitthvað svona reykjavíkudætur eitthvað svona og allir eru bara með sitt og það var bara svona kynningalag og svo allt í nú vorum við bara kárin hljómsveit sem ég heiti reykjavíkudætur og áttar rappkonukvöld bætist svo við hérna Steinun Jóns og við erum bara eitthvað svona tala og spjalla og hérna ég hafði, hún kannast við hann kópóinum og hérna þú veist, var mikið fan af Gnúsa og hans stóti sko svo allt í hennu bara senda þeim í skilabóð bara langa þeir koma í Amadam og ég fer í stúdíu með þeim og við ákveðum að prófa eitthvað saman og það bara smellur og bara gefum út hossa hossa og þá bara geta aftur snúið sko.
Já, það þá sem að hossa hossa verður til bara og bara búm
já, þannig já. Þetta sumar þannig eftir það
já,
sko.
Já.
Og bara við höfum ekki hægt að spila síðan sko. Þetta bara ótrúlegt og ég meina ég á þeim líka margt að þakka skilur, ég meina ég held að ég var ekki eitthvað endilega atun sönguna í dag ef það var ekki fyrir Amadama þú veist fólk kynnist mér almennlega í gegnum þá hljómsveit og þannig fer ég að vinna ótrúlega mikið bara sjálf sem sönguna líka og þú veist ég búin að bæta mig svo mikið sem sönguna vá, hvað ég ekki átti mig á því bara hvað er mikill vöðvi sem að maður bara þjálfar þú veist, bara fann það bara í hverju mánuði fannst mér betri og núna finnst mér ekkert yfirstíðanlegt í söng en fyrst var ég svona smá feimin ennþá, en ætla tiltrúlega nýbyrja að syngja aftur almennlega þannig að þetta bara búið að vera besta æfintri í heimi sko
Þannig sko, þetta bæði vöðu sem þetta þjálfa líkamlega svo kemur ekki líka röddin með þroskanum bara og hvernig svona fylgir bara þeir sem við erum að læra alltaf sko, alltaf að túlkunin
Algjörlega sko, Já. Og þvílík reynsla sem ég hef fengið á sviði og ég náttúrulega bara diska að vera á sviði og svona uppáldu mitt í svona crowd control og ná liðinu með mér og svona og bara það var eitthvað svona hluti sem ég vissi ekkit endilega ég væri góð í en bara svona hef þróa með mér og hérna og náði einhvern veginn að svolítið að, já, gera svolítið að mínu einhvern veginn og hérna eða náttúrulega kemur með æfingunni og svo líka svona ferð þekkja röddina en alltaf meira bara þetta gott fyrir mig og þú veist og einmitt þegar ég kom ekki tíma hérna að syngja Bobby McGee, þannig að Janis þó svona rifið upp, sko, þegar svona, ég og Elisabeth Ormsli erum saman í þessu girl power, sko, og hún neglir eitthvað svona Celine Dion lög og eitthvað svona og meðan ég neglir kannski Janis Joplin lög, þá verið hugstað eitthvað svona, já, ég var ekkert að hlusta það þegar ég var yngri ég var bara að hlusta Doors og Zeppelin og Janis, þannig ég var miklu meira að æfa mig í þannisöng
það er náttúrulega bara,
já
innprenta í þig
já, þannig að það er miklu meira að innprenta í mig heldur en nokkuð tíman að fara að reyna við eitthvað Celine Dion lag, skilur, þannig að þú líka kynnist þér eitthvað
Og næst ætlum við að hlusta á Carpenters.
Já.
Er það eitthvað sem þú ert að hlusta á þá í uppvextunum, en hvernig koma Carpenters inn í líði? Og þetta fallega lag, Close to You.
Já, þetta sko, þetta lag, ég man svona því ég heyrði það fyrst bara því ég var lítil, ég bara svona, þetta fallegasta lag sem ég heyrt. Og hérna, svo ég sko að fara að gifta mig í sumar. Og hérna, ég Arnar elskum hérna Simpsons fyrstu seriðnar og hérna, alltaf þegar að Marge og Homer kemur svona flashback hjá þeim þegar þau voru að kynnast og vera svona ógst ástöngin þá var þetta lag alltaf
okay.
og þau eru svona svífandi loft
hvenær hérna
og bara þú veist eitthvað svona eins og þetta sé svona rómatískasta lag sem hefur verið búin til og þetta varð eitthvað svona húmur hjá mér og Arnari að þegar við ætlum með eitthvað svona róma og stund og settum við á þetta svona, ákvaðum bara þetta rómatískasta lag heimi yrði lagið okkar þannig að þetta, já, mér langar þetta lag sem ég spilaði í brúkupinu mínu og okay. þetta svona lagið okkar Arnars þannig að mér þykir smænt þetta þannig að algjör klysja þetta sem lagið mannskilu
þess
að fyndi er svona lægimanns eitthvað svona lag sem rosa mikið spilað á þeim tíma sem að kynnast og ég var eitthvað, hvaða lag var það eftir Arnar og við varum okkar rífið þá var það sko Hotline Bling með Drake ég eitthvað, já, maður langar ekki að það sé brúka fyrir minni, hann á en það hann á Bling, eitthvað, hann kannski ekki alveg og hann leir lengur komið ógeð lægin einhvern veginn og þannig að En hérna, við ákvöðum semst bara þegar við vorum svona til að nýbyrja saman þetta yrði bara lægi okkar, þannig að mér þykir svona ennþá meira væntum þetta lag núna Og líka því að þetta rómantíska lagi og Homer og Marge.
Já,
okkur. Þau eitthvað svífandi okkur vængjum, eitthvað svona, ég veit ekki minnst það svona sætt.
Já, en þið eru samt ekki Homer og Marge.
Nei. Alls ekki, nei, sko.
Þið eru ekki að tengja við þau, nema bara með þetta lag.
Bara þetta lag, en þú veist, kannski eru við Homer og Marge þegar þau voru nýbyrjuð saman.
Já.
Vondi verður þið ekki eins og við með góður.
Nei, sko mun ekki, það er lagið.
Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you.
Svo ertu búin að vinna fullt á verkefnum fyrir utan hérna, söngin sem hafa komið, svona, þú veist, alls konar fjölmiðla verkefni og svoleiðis og svona alltaf leikhúsin núna og, en þú veist, hvernig hefur þetta verið svona undanfarin ára að þú verður bara ofboðslega þekkt mjög fljótt og búin að vera núna bara svona einhvern veginn non-stop síðislega 4-5 ár finnst manni hvernig er svona að höndla þetta?
Hvernig
gengur það? Ég get ímyndað mér að þetta sé mikið álag
Já, það getur alveg orðið það sko og hérna ég svona ég svolítið svona all in þú veist, ég gef ótrúlega mikið að mér sko, þú veist, bara eins og bara þegar ég ætlum að vera að ronja þá ég bara einhvern veginn þá gef ég það bara allt, þú veist, einhvern veginn og hérna ég svona
Það sést líka fyrir ekki bara þú ert á sviðinu og þú ert ronja og maður ekki að sjá sölku þarna það bara ronja, hún þarna
Æ, það gaman að maður Sko, það tók mig smá tíma að læra það Fyrst var ég var bara að tjökla öllu bara að segja já við öllu, bara já og bara hérna, glimti alveg að hugsa mig sko Og það endaði kannski ekki testaklega vel að því ég tók svona smá tímabil fyrir svolítið síðan samt þar sem að ég fekk bara svolítið svona kvíða og ég vissi ekki hvernig mér leið, ég kallaði alltaf bara svona fólk kvíða, ég var svona hætt að þóra að fara í sund og hætt að vilja fara það sem að var mikið af fólki og hérna, þú veist, bara netti ekki að kíkja nýr í bæja eða eitthvað svona, það var einhvern veginn og ég fekk eitthvað svona fólk kvíða og svo lenti ég alveg í því að ég bara svona fór að missa hárið Og hérna, þú veist, hélt ég var að missa heyrnina en ég fór til heyrnalæknis og svo hélt ég fór til, þú veist, hérna, nikkjara því ég var bara að drefast í bakinu og allir eitthvað svona að segja mig, ertu búin að kíkja andlið liðina og þú veist, þá bara tók ég allt of mikið að mér og gaf ég raunin allt of mikið að mér og gaf mér ekki neitt, sko, þannig að það endaði þannig að ég þurfti bara alveg bara, jæja, nú þarf ég að fara að hugsa inn á við, sko. Og búin að læra það núna í dag en ég þurfti kannski að læra það svolítið the hard way sko af því að ég mæla ekki með að enda í ykkur svona kvíða kastir sko það mjög óþægilegt ég meina það var svona erfitt fyrir mig líka svolítið eitthvað missa hárið út af kvíða þú veist að bara helmingurinn einhvern veginn datt af sem betur fyrir að búa að ganga tilbaka en bara af því að þú veist það var einhvern líka andlegt skilur ég bara eitthvað hári oft verið svona mitt kannski signature eitthvað dót og svo bara einhvern veginn allt í nú bara eitthvað hvað að gerast og eitthvað En hérna, ég vildi kannski að ég hefði fatta aðeins fyrir að hugsa líka aðeins mig en ég orðin mjög flinkið í dag, mjög flinkið, bara að passa mig alltaf að eiga allavega 1-2 frídag í viku og sem mér ekkert að bóka á mig og hérna, fara í jóka og reyfa mig og unnud og alls konar þegar sem ég veit að það sem gerir mig gott, sko. En það, þú veist, þetta var rosalega mikil breyting á rosalega stuttum tíma sem að ég hafði ekki neina ekki tíma til að aðlagast af því að ég var bara alltaf á fullu, skilju þannig að núna er þetta búið að lærast svolítið.
En hvernig er það þegar alls konar fólk fyrir líka að hafa skoðunir á manni?
Já, það var ókvist að skrítið, sko, ég man sko hérna þegar ég sá fyrst svona eitthvað vera að tala mig á Twitter og var ekkert endilega vera að tala eitthvað illum við skilju en það var ekki að skrýtum tilfinning að vera eitthvað svona vá, nú ég alltaf í norðin eitthvað típa sem að fólk tala bara og sem ég veit þekki ekki neitt og geðvegt skrýti fyrst að sjá það sko og hérna þótt að var bara að segja þegar hún var í þessum fötum eða ég sá eitthvað tíma eitthvað svona sá sölku í sundi á þannig ég bara oh my god eitthvað sem var að horfa mig í sundi eða eitthvað ég veit ekki skilur ekki það ég vildi ekki að hún horfa mig í sundi eða bara eitthvað var að fylgja svona
eitthvað
og það var ég var svona skrápurinn búin að þykjast mjög mikið gagnvart öllu svoleiðis en hérna það var ógæslega skrítin tilfinning svona já bara og ég man svona, ég hugsaði stundum þegar fólk að tala kannski eitthvað annað frægt fólk eitthvað já þessi nú bara svona að gera þetta og lala þá hugsaði stundum eitthvað svona þú veist kannski ekkert hvort að þessi átti bara okkur slæman dag eins og þú áttur okkur stundum en fólk svo fljóta mun eftir því að það þekktir einstaklingar það mann það og segir söguna því skilur en kannski bara var þessi einstaklingu bara þú veist, nýkomin að spítala það sem að með mömmu sinni eða eitthvað og var bara pirraður eða eitthvað skilur og ég hugsaði, hvað ætli þú veist, ég hef oft átt vonda daga og örugglega gert eitthvað sem að eða ég fattur, kannski eitthvað bara að tala það núna og þetta svona hrætti mig alltaf fyrst en ég löngu komin yfir það svo sem maður bara já, reynir að vera bara best útgæmum sjálfum sér alltaf sko, en já. Bara fyrir sjálfan
Já, googlar það stundum
Já
En þú mælir ekki með því
eitt, eitt ári var ég eitthvað mest googla kona á Íslandi eitthvað. Úps, ég hefði kannski ekki átt að Nei, ég var ekki þannig Nei, ég hef, jú, ég hef gert það sko hérna, En þú veist, það Ég svona bara aðla til að sjá kannski hvað myndir eru fyrst á mér eða eitthvað Það ekki til eitthvað Nei, það ekki til að vera eitthvað Hvað eitthvað að segja núna? Ég gerði það meira fyrst
já,
En ég hætti eiginlega núna sko. Ég hérna Svo, það ekki var algjörn svo
Akkurat,
svo Sko, ef að þú væri mikið í fréttanum myndir ekki alveg tjekka því stundum hvað verið að segja
já, já.
Ég meina, ég fór bara að kaffa hús að hann og má ég nokkuð fá hérna defafjör og þá bara svona, var ég á forsýðinu, að fara að gifta sig í sumar ég ok, en hérna en það orðið bara svona, já, ok, whatever þú veist, já. En hérna fyrir kannski þremur árum herri fyrir eitthvað já, hvað myndir þetta Já, svo
Við viljum að fara í mjög grúfi hérna tóna næst Hvaða lag ætlar að bjóða okkur upp á næst?
Everybody loves the sunshine
sem er
já, sólin hérna, já, að þetta er bara já, allir elskar sölgur svo litjók hérna nei, það er bara, þetta lag það er fálug sem að bara ef ég er á blúsaðan dag þá fer þetta á fónin sem ég á oft blúsa þetta að ég algjör tilfinning að vera og svona einhvern veginn alveg upp og niður og ég svona farin að þekkja mig bara með aldrinum hvað ég get gert til að hætta að vera blúsuð ég nú ekki eitthvað oft blúsuð en það kemur alveg fyrir og hérna þá þetta svona heila fyrsta sem ég geri, já, nú setja ég á rogjás og ég svo hérna reyna að koma mér, gefa jóka og hérna og það horfum við í sólina það er bara sólin í alvörni það er bara fátt sem að einhvern veginn lætur mig líða betur
Verst að það ekkert kannski alltaf spreglaslega mikið að
Nei, verst að sko, það sem að sem má kannski bara sól og músík
Já, akkurat, já, máta músíkinn í stæðin
Já, ég held ég fá algjöran kraft úr sólinni sko, og hérna og ég er algjör birta, það fylgir mér útrúlega mikil birta, ég veit það bara á hérna, að finna það og fyndi sko því að kallið minn er svolítið svona myrkur sko en samt alveg góðan hátt hann ekki eitthvað, þú veist hann heitir Úlfur og það allt svona, já, þú veist, hann svona máni og eitthvað, á meðan ég sól þannig ég held að við séum líka góð saman svona eitthvað jafnvægi sko
Sólumáni
Já, ég held það, ég meðan svona Úlfar og svona varulvar sem kom fram í tunglinu og allt er svolítið svona dark einhvern veginn en allt í kringum mig er allt svona eitthvað ljós svona. Mér finnst það bara, já, það svona valdi ég það lag til bara geðið lag, finnst ekki glaður að fá að spila það útastöðinni
Mjög
glæður, já Everybody loves the sunshine Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Folks get down in the sunshine ooh, ooh, ooh. Sunshine Yeah Folks get brown in the sunshine Just bees and things and flowers 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 My life, my life, my life, my life And the sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Folks get down in the sunshine Sunshine Folks get brown in the sunshine
2019, það verður ámæntalega sem þú muna eftir að eilífu, það árið sem þú var að gifta þig á.
Já, alveg klárlega, sko, ég held ég myndi aldrei að gifta mig, sko, eða ég held ég myndi ekki að gifta mig, en það var aldrei eitthvað svona draumur, mér dreymdi ekkit að verða brúður, eitthvað falleg brúður, sko, það var aldrei þannig, en svo var ég bara svo ástfanginn fyrir haus og mér langaði bara
Finnum við þetta bara þegar maður hittir þann rétta
Já, það ekki, það ekki, já, nú skil ég hverju fólk vill gera þetta Haldi eitthvað get party að bjóða öllum sem þegar ég væntum og fagnaði að við séum ástfanginn
Hvað þið bara saman lengi? Hvar kynist þið? Svo fær nú bara að verðið
bíl og Já, sko, inna, næsti verslunumhelgi erum við búin að þekkast í fjögur ár búin að vera saman svona þetta gerast allt búið að fljótt hjá okkur sko við hérna kynnum sem sagt á sjálanum
Nó, geðveitt, við erum þetta geðveitt
það var sem sagt á sunnudeginum á verslunumhelgi
það svolítið old school
hann líka sko skakkfyrringur þannig að þetta myndi að þetta kynnast hann ástinu á sjálanum en hérna það var sem sagt á sunnudeginum á verslunumhelgi og amba dama búin að vera sko í eyjum og siglufirði, bænum innipúkanum, hústýrgarnum og svo bara eitthvað endum við já, ég man ekki hvort, bara Ísafirði við vorum bara að vera út allt land og endum á sjálfanum á sunnudagskvöldinu í ykkur megapartí á samt Úlfur bara, og þá höfðum við aldrei að spila með þeim en við bara eitthvað svona, að það var eitthvað svona hittist þannig á og það einhvern veginn bara við bara eitthvað að spjalla allt kvöldið og ég held að við verðum eitthvað voða skotinni hvort eru þar sko, og hérna við kynnist í gegnum hjómsveitinnar okkar sko, og hérna svo bara einhvern veginn stutt eftir fyrir við bara já að hittast og ég held við bæði bara fyndið svolítið fljótt bara við vorum ekkert búin að hittast lengi þá varum bara að held ekki bara að vera kærasti minn jú og svona og svolítið bara að held ekki bara flytja inn jú ég til ég að svolítið bara þannig að þetta var einhvern veginn það small og að snemma hjá okkur sko já. Hérna við miðum alltaf svona við verslunumannahelgina okay. að því að svona stutt eftir verslunumannahelgina þá fór hann út til Svíþjóðar þannig að við vorum svona alltaf að tala saman snapptjátt og svona, svo þegar hann kemur heim þá erum við bara búin að vera saman síðan þá sko bara nánast, ég hef með sko já, hann flutti svo bara inn til mín hann í pínlítli íbúðinu mínan er í bæ og síðan erum við bara búin að búa saman
Yndislegt og bæði músík, hvernig virkar það að vera svona bæði í sama bransanum
Það bara ógeðslega gaman, sko, við erum bara ógeðslega duglega, svolítið svona elta hvort annað þegar við erum að fara út á land og hérna, sína hvort öðru hvað við erum að gera og þú veist, það er ógeðslega, það er mestu mér styrir svona skemmtilegustu forréttindum við að vera hérna tónlistamaður hvað maður fær farðast mikið og ég held ég sé búin að fara núna í öll bæjarfélög á landinu bara gegnum tónlistina og spila flestum bæjarhátíðum og ef ég ekki að spila þá hann kannski að spila og þá förum við saman og reynum, þú veist, og við hefum spilað í útlöndum og hann hefur bara eld og þú veist, þannig að það er ógeðslega gaman að fá að upplifa það, sko bara geðgaman og svo einhvern veginn já, bara þú veist, þekkjum við svo mikið að sama fólkinu og skilin hvort annað ef maður á erfitt gig og kemur heim eitthvað smá blúsaðir eða smá eitthvað skilur þannig að, og skilur líka við þurfum að vera vinna, þú veist, á kvöldin og þannig að það er mjög mikil bara skilningur í því og úkslega gaman
og framöndan hér svona vinnulega síða á árunu þú ert í þjóðleikhúsinu
já, bara allar helgar
já, þetta Vistla er það rosa binding að það ekki að í leikhúsi
jú, en samt ekki endilega að, sko, eitthvað vondbinding
nei,
sko.
Gott að hafa fasta punkt kannski bara
það sko. Er til dæmis alveg ógsta næs í mínu sem ég veit aldrei hvernig dagur minn fer sko, og það stundum bara svolítið næs að hafa eitthvað svona jafnvægi eitthvað smá rútínu, sunnudags lögudagsrútínu Og hérna, nú komum svona rútína, sko, ég sýn alltaf tvær sýningar Ronju, fyrir svo heim til mamma, poppa í pottin, þau held eitthvað næs og horfa á óferð. Það er bara sunnudags, bara heilagt núna.
Þú ert náttúrulega leik í óferð.
Já, hérna.
Einu af fáur sem fekk að halda áfram.
Já.
Ég man nefnilega þér því, senun í sundleginu, það sem þú ert að kynnast.
Akkurat. Nú maður bara spik óléttur hana.
Já, akkurat.
Alltaf fólk að koma því með síðast Já, vonandi verði ég bara áfram í ófær þrjú bara, þú veist, með barn að brjósti eða
eitthvað
Já, það er ógst að næs að hafa eitthvað smá fastan punkt sko. Og svo ég bara að syngja á fullu ég rosa mikið bóku í ammæli og hérna brúðkaup og hérna ásatíðir og þess að þar og svo náttúrulega vonandi getum við haldið áfram með hann einhaldis fyrirlestur ég vona það svo innilega og við bara þurfum að fara að sækja fleiri styrki til að gera það og hérna, þannig að ég þannig er bara svolítið 2019.
Á hljómsveitin?
Já, við erum bara að leggja loka höndaplutin okkar.
Gekka.
Og hérna, erum að fara að gefa út lag bara núna í byrjum mars, okay. nýtt lag. Og hérna, já, verðum eitthvað að spila í sumar og, og hafa það gott, sko. Já.
Og svo, hvenær ferðu hérna með Róa?
Það í byrjun júlí.
Ok.
Og svo kem ég heim og gifti mig.
Ok, Asia fyrst, svo gifta sig.
Já. Þannig að, já, Hong Kong og sko, svo geggja að því að Arnar fer að fara með okkur, við skráðum já, hann okay. bara sem hérna, sem, hann hluti að leikhópnum skilur, hann bara hjálpa til við að setja upp alla leikmyndina og róta og hérna sjáum allt sko, þannig að eins og ég segi, við erum duglega að fara með eitthvað öðru þegar svona er.
Frábært.
Ég erum þetta svona... bæli sko, ég hefði eiginlega kennanum að verða múa eða eitthvað svona make-up artist til að geta alltaf skráðan með sem eitthvað svona make-up artist eða
eitthvað. Þetta bara make-up
artist og svo girl power, vonandi verðum við með þetta píkupop, þannig að girl power x píkupop, bara taka Genie in a bottle, þú veist, öll gömlu Britney lögin og hérna, og náttúrulega þetta Sugar Babes og... Já. Anastasia og eitthvað svona svoleiðist og já, set me free geðvægt, sko. og ég held að það muni verið kannski einir Spice Girls tónleikar í viðbútt jafnvel
jafnvel, ok, mm-hmm. mista frábært
auglýst síðar
ok, auglýst síðar og, færið inn alltaf í sumar líka
já, vámar, görpaður færðin kíkja úrval út sín
algjörlega en nú ætlum við enda á lagið sem þú ert að hlusta á mikið þessa dagana
já
Hvað ertu að hlusta á þessu dagana?
Þetta ótrúlega miklu. Ég sko hérna, elska svona gamla franska ég-ég músík, heitir það. Og hérna, mikil aðdáðandi franska, já, franska músík og hérna, náttúrulega minn aðal maður Serge Gainsbourg og hef hlustað á hann mjög lengi.
Gaurin sem gerði Sjötemlægið.
Já.
Bara svona fyrir það sem að þekki ekki til.
Já, og þeir sem þekki ekki til bara kynni sér hann. Hann er eiginlega, hann er rosalegasti karakter bara Frakklands fyrir síðar held ég. Já. Svona, ég svona komst að ég meira en kannski svona netti perri sem svona aðeins kemur fyrir mér en hérna, okay. dóttir hans er mesti töffari bara sem að ég bara er til er og hún gaf út plötu núna 2017 og hefur gefið út fullt efni sko, hún er ógæslega flott tónlistakona og hún vann þessa plötu með hérna, Sebastian sem er í Eurovision
já, Sebastian Tellier
já, Tellier og hérna eitthvað daft pöngliðar komið að þessu og já, þetta bara ég var að fá hana Google Home græna
já, ok
ég var heima bara, hey Google ég er alltaf að sita á gólfinu og gera jóka, hey Google, turn up the music og núna ég alltaf að hey Google, fyrir fyrsta sem ég dætti alltaf ég hefði bara play Charlotte Gainsbourg og ég þarf að segja að mér smá hreim til að þess að vilja skilja sko. þannig að já, þetta lag er bara vau, wow, þetta er bara uppáhaldslagi mitt þess að þarna
bakja
við eitthvað töfari
takk jaðlega fyrir komuna Alltaf upp gaman að spjalla
við Sömu leiðis, alltaf ég gaman
Og hérna, bara góða skemmtun á, á árunni Það nóg framöndan
Nóg framöndan
Skemmtilegt og, og til hamingju með þig og ykkur
Já, sem leiðis ekki
Thank you. to me.